Hei og velkommen!
Hei!
Her det engasjement og stemning!
Ja, det
Erik, jette
gjerne!
Velkommen til, hva kaller oss jo, verdens beste podcast, ikke det, Odin? Det nok engasjement nå, eller?
Ja. Hei, du hører på hva vi da. Det lenge siden sist.
Ja.
Eller, en uke ekstra.
I hvert fall for deg da, du som ikke var med sist, og klager over litt engasjement
ja.
Til oss.
Så, ja.
Nå fikk du det.
Ja.
Ja.
Hej Odin.
Nu är det tom.
Jag är Erik.
Ja, det är Stefan.
Då kör på vi här. Det vet du säkert. Norges mest producerande ölpodcast. Eller ja. Det ryktes att Västkank faktiskt. Västkast har många episoder I banken.
Ja.
Så, men vi har inte hört något av dem på nätet för att säga sånt.
Nej. Det kommer. Ja. Nok om det da.
Yes, yes.
Det her blir sesongens siste episode.
Mm-hmm.
Tok litt ekstra tid, for vi må finne tid å spille inn med eksamen av jazz, så passer ikke. Det blir den her intervjuet du gjorde med Espen Vestum. Vestums ja. Hjemmebryggeri, for dem som kjenner det.
Mm.
Jeg har jo Kids, den bryggsel ligger ute og sånt.
Ja, gjerne en spons.
Nej. Ja, så det kommer etter hvert.
Mm.
Vi tar jo sommerferie.
Mm.
Ja, vi gjør.
Pause I poddinga, som så fint heter.
Ja.
Ja. Får vi se når vi kommer tilbake. Jeg har ikke noen sånn umiddelbar plan om det. Vi må gjøre en liten endring I konseptet, tror jeg.
Ja. Nå skjer jo at vi har jo på en måte brukt det norske nettet av bryggere.
Det selvfølgelig mange vi ikke har intervjuet enda, men
vi kan ja, men også
reise en, den rundt.
Ja, og så er det noe med når man kjenner på at det kanskje på tide å bytte litt konseptet, så er det sikkert for sent. Eller du, det overdue. Så det, ja, men det kommer helt sikkert til å bli intervju I fremtiden også, men jeg tror kanskje at vi en vridning mot enda mer hjemmebrygging og kanskje litt sånn test eller litt sånn eksperiment for eksempel eller at man gjør litt mer sånn ja, litt annerledes enn det vi har gjort det nå med øl, eller om øl
Vi kan jo godt ta imot tips fra dere som på hva vil folk høre?
Send en mail til overjaeret@gmail.com
Et sånn fresh tips som vi kommer på med en gang at du kan bruke infisert øl til å ta sånn kurbad ølkurbad, en sånn trykte
at det video og blogg da
Ja.
Jeg vet ikke hvordan du kom inn på den tanken der, men det ville jeg faktisk avbryte med en gang.
Ja, greit.
Spons? Bror?
Burger. Taco?
Ja. Mett I Trondheim sentrum.
Ja, jeg var der en uke her og spiste der.
Ja, det der forrige uke.
Ja. Nå en taco-buffet på fredager. Burger og taco à la carte på hverdager. Og kvissa. Konserter, evenemanger, generelt en plass som verdt å følge med på, og stekke
det. Er det som oss, og I Trondheim så færre inn om bror.
Ja.
Det veldig verdt.
Glad til B-vitaminer og fett, si. Hjemmebryggerne, Erik, hvor mye har du brygget siden sist vi tok opp poddet?
Brygget på I første kjøl eller sånn, så nei, jeg har ikke så mye nytt å melde dere.
Brygget på en mageknip I går kveld, sånn. Ja, jeg kastet meg rundt og ga et milkshake IPA, et nytt forsøk.
Ja, det siste den brygget var relativt mislykket med.
Ja, jeg hadde aldri noen gode forutsetninger fra dag 1, for Ja, det ble bare drit. Jeg hadde litt gammel humle som jeg tenkte jeg skulle sjekke om var bra inn, og noen vaniljegreier som ikke var optimalt. Og, ja, blåbær var ikke noe fin jeg hadde på heller. Så tenkte jeg gikk tilbake litt til scratch. Hva en milkshake-kippa? Jo, den skal være fruity, vaniljeaktig, og enda litt mer sånn fluffy, søtaktig. Så da tog jeg ordnet en sånn straight up Citra Mosaic New England IPA med laktose og så testet jeg vanilje I keggen. Sånn vanilje alkoholbasert vaniljeekstrakt som du köper på kakebutikker. Mm. Eller traktøren for eksempel. Mm. Så det jeg spent på. Jeg brukte den London Fog-gjæra fra White Labs, VLP 066. Den relativt ny, den var en sånn Walt strain I fjor. Det ryktes at den White Labs sin versjon av YS 1318 London Ale 3, mm. som liksom holder for å være den beste New England strainen. Så det blir spennende. Kanskje jeg skal huske på neste gang vi lager en podd til høsten. Skal vi nå se hvordan det ble?
Ja.
Legge litt bilder og oppskrift, tenker jeg. Ja, naturlig, hvis den blir bra.
Ja. Selv så nei, det har jeg snakket om her før. Jeg brygget en Baltisk Porter
ja.
For første gang. Ja. Så det skal bli spennende. Jeg har ikke noe for mening om hvordan jeg har blitt det. Ja. Den skal gjøre ut greit. Skal kegges I helga.
Mm.
Og så det også en ja, hva skal jeg si, det en lager som helles ish.
Ja, var det noe av den,
ja? Ja, den, nei, ikke den første, nei.
Nei,
nei det var, da tok jeg marsjen, så brukte jeg en sur øl.
Ja, samme, og den jeg hadde tenkt først, ja.
Kjøpte litt flaka, vet og sånn. Så den her frøsen jeg hadde på tønna mi.
Ja.
Nydelig, den lukter helt magisk med denne dregs fra Almanac og Udbercell og ikke linnene oppi den og noe annet Lost Abbey så den lukter helt mega bra så det skal bli cool. interessant så, men den hellesen ja, den, ja, det litt smisk med damen da, spurte hva hun ville ha så skjønte jeg hun ville ha noe lyst til sommeren og det tenkte jeg kan være greit Så når hun ville ha en chili, så ble det en chili og lime da.
Mm.
Så litt chili og lime skal oppi vodka for å ha vært der I stund, så trekk ut litt. Så,
ja.
Bland I.
Ja, kult.
Det interessant. Det første jeg hadde på brewbucketen som jeg kjøpte.
Ja, riktig.
Mm. Det skal også kegges I helga. Nice. Det vil jo si at man må flaske to batcher som, for å få tømt keggen da.
Ja.
Ikke noen flasker da, tenker man.
Ja.
Men det kan hjelpe deg, for du har jo ingenting du skal flaske.
Nei, jeg vet ikke, man skal få jobb da.
Men apropos pils,
det det jobb som morskjøringen.
Ja. Apropos pils, dere var jo til meg når vi feirer bursdagen min I slutten av mars. Da hadde jeg laget en medusa, eller sånn hoppig pilsner. Ganske straight up vanlig pilsner med enkel gjær og enkel malmepase og medusa humle. Men den fikk jeg over på boks nå, for en par ukes tid.
Hadde du den på bursdagen min?
Ja, jeg hadde den I mygge, det tror jeg.
Ok.
Så, men
går veldig, det var sammen.
Men den har bare blitt mye bedre med lagring. Og det sånn første gangen jeg føler at en humla øl har gjort seg med lagring. Men det tydeligvis at den trengte litt sånn... Ja, den var blodfersk da, han på bursdagen, og han... Den langt bedre nå, synes jeg.
Den koblet til det var sammen.
Mm.
Jeg på boks, drakk jeg hver tidligere I uka her.
Mm. Jeg tror, ja.
Jo. Det var mega bra.
Synes jeg, bra. Ja, det hyggelig.
Det synes jeg, Obi.
Det synes jeg. Men det jo litt sånn artig humle, som jeg håper kanskje skjer mer av etter hvert, da, for det jo en helt sånn egen humlefamilie, som heter Neo Mexicanus, som en native til Mexico sør I USA som liksom alle andre humleplanter I stor grad eller helt og holdent slekte på europeisk humle mm. så jeg ble tatt med rundt om I verden mens den neomexikanus bare noe helt annet så når du ser på grunnen til at det heter Medusa når du ser på kongla så har den en sånn seks spisser liksom så den bare ser ut som en sånn slange Medusa-høy, liksom. Så det litt sånn artig greie. Jeg så på Yakima Valley sin nettside at de hadde fått inn flere sånne neo-mexicanus strains nå. Så det tydeligvis en helt ny greie. Jeg synes det var spennende å jobbe med litt mye lavere alfasyre enn andre humler og sånn. Det var 3%, liksom. Vår gode venn Torkel har jo brukt den flere ganger, med godt hell.
Ja.
Så, hei Torkel.
Hallo Torkel. Jeg håper du
hører på. Eller heller bare på med lurk.
Ja, jeg hører intern,
ja. Og for dårlig. Ja,
for dårlig. Hvis du liker lurk, så må du gå og legge deg.
Ja. Ok, intervjuet her gjorde jeg med Espen, fordi doktoren var opptatt med et eller annet.
Ja, jobb var det første da, for du hadde jo avspasering din, Jan.
Jeg hadde det?
Det gjorde du midt på dagen, så da... da
ja, stemmer.
Du jobbet, Erik, du jobbet jo ikke.
Klaga på at du skulle ha bachelorgrad så. Ja. Jeg, stemme, jeg var mett på en dag Det var dagen av tida Men trivelig type Han jo lager jo masse oppskrifter Som han legger ut på nett og sånt, så. Like noe øl så kan du jo følge han jo så.
Du vet
Når
jeg tenker meg så var det en lørdag Det var ikke på jobb
Nei.
Jeg holdt sikker på noe Nei, men da kommer det.
Yes, yes.
Hei, hei.
Hei.
På prøve?
Ja.
Det er litt artig at vi hører litt sånn fra retropolitan fra Dino da.
Ja, extraordinary.
Nei. Ja, hei, velkommen. Nå sitter vi i kjelleren på Habitat, og dagens kjellergjest, det Espen Vestum. Velkommen på podcasten vår.
Jo, takk skal du ha.
Vi måtte jo nytte på sjansen nå når du i Trondheim og ta en liten prat. Vi kan jo vel si det sånn at du jo kanskje en av Norges mest profilerte IPA-drikkere.
De sier så i alle fall, så det var jo ikke akkurat planlagt, men det ble da sånn.
Ja.
Så ja, har jo tre stykker her nå også som jeg sitter og koser meg med. Ikke bare en, vi tre IPA-er.
Jeg drikker kaffe.
Ja.
Det, sånn, sånn.
Så kjekt, Odin sjåføren min i dag.
Ja. Tenker jeg, kan vi ikke ta det litt sånn, som vi nesten bestandig gjør når vi har gjestet, at jeg forteller litt hvordan du havna i ølverden?
Ja, det var egentlig helt tilfeldig sånn sett for noen år tilbake. Jeg var på en lite jobbjulebord på Amundsen bryggeri og spiseri. Jeg var jo bare vant til pils da, satt på Amundsen og bestilte meg en Heineken av alle ting. Og da var det en kompis av meg som hadde kjøpt en Erdinger Weissbier og Espen, smak på den her. Og da var liksom virkelig første gang jeg fikk øye opp og bare, herregud, hvor godt øl kunne være. For jeg hadde jo ikke noe forhold til sånn, ja, jeg drakk pils, men det var ikke noe som sånn, jeg syntes var, å herregud, så godt. Det var sånn, ja, helt greit. Så var der det begynte. Så ble det jo mer og mer interesse for det ettersom årene gikk, og ja, samme kompis som introduserte meg til den Erdingeren. Også han som kom med ideen at, nei, skal vi ikke begynne å brygge selv da?
Ja, ikke sant.
Så det var egentlig han som fikk døtta meg inn i ølverden. Så ja,
det var det. Så ja, har du bare gått oppover bakke?
Bare gått i en meget stor og bratt læringskurve.
Ja, ja det var kanskje IPA... Folk forbinder deg med
ja.
Og det litt artig Du jo den første hjemmebryggeren faktisk Med gjest på podcasten vår Så jeg har kun hatt proffbryggere før
oh, ja.
Men,
I'm honored
Du ligger jo vaker litt i grenseland du også For det er med forskjellig samarbeid Med å bli invitert til brygging og, Jeg tenker det ting som vi må touche innom i dag da, Når vi snakker her nå Men hvordan på en måte startet IPA-interessen din?
Ja, herregud, ironisk nok så var jeg jo livredd alt som hadde med IPA og humle å gjøre når jeg skulle ta et dykk i ølens verden etter den Erdinger Weissbieren.
Ja, ja.
Da var det når havnelager i Fredrikstad, når de åpnet et nytt ølsted, og måtte jo sjekke ut det, og yes, nå skal vi ut og utforske ølens verden. Og da bartenderen foreslår bare, ja, har du smakt IPA før? Nei, aldri smakt det. Og var da vant til da kun pils og vetøl, og han serverer da en hardcore IPA fra Brewdog. Det er kanskje ikke det som er første anbefalte øl når man skal prøve noe i humlens verden, og det, fy faen, det smakte jo helt pyton! Og det var helt grusomt, vet du, og det var sånn, å nei, ting med humle, det var, off nei, skummelt, kjempeskummelt. Så det var jo bare med første brygge jeg brygget også, det var da... De tok vel utgangspunktet blondelen til Nøgne Ø. Men til og med den også, når jeg så den humlemengden der, det er ikke akkurat mye, men til og med der kutta jeg ned, for jeg var livredd, å nei, jeg var livredd for å få noe humlepreng.
Så men ja.
Det har jo snudd ganske drastisk.
Veldig drastisk. Ja. Så det var jo når vi begynte, husker jeg, når Christer Edvardsen holdt på med startet Ego Brygghus, så han fikk jo en prøve han med den Rain in Citra.
Ja.
Det var vel en av de få, eller første bryggene som smakte med mye humle, men også med ganske relativt lav bitterhet.
Mm.
Og ja, den og humlesus fra håndbryggeri, og det var litt av den der Gateway Dragon min der interessen begynte å komme mer og mer for humle.
Mm.
Og ja, siden den gang så har det egentlig bare gått oppover.
Mm.
Men det kikket jo helt av etter jeg var i USA første gangen og fikk smake ordentlig. Det var jo stort sett bare West Coast IPA da.
Mm.
Men da med ja, Stone IPA, 120 minutt IPA fra Dogfish Head og litt sånne ting. Og det var jo helt utsøkt og fersk, ikke minst.
Jeg
var ikke akkurat vant til det her i Norge.
Mm. Ja, for det er jo en av tingene som... kanskje norske ølmarkedet enda har stor vekstfaktor på, og det forholdet til ferskhet i øl, da.
Ja.
Og det har jo du vært ganske outspoken
Uff, ja, det...
på det området. Og vi ser jo sagt, men sikkert, at det blir jo bedre og bedre, men det er jo
fortsatt, det er en lang vei å gå, da. Ja, det er fortsatt mye å lære der, sånn sett. Det, for liksom, ja... Det er vanskelig, rett og slett, virker det som. Nå har jeg ikke så stor erfaring eller peiling på hvordan bryggerier gjør det sånn sett, siden jeg bare er hjemme brygger, men jeg ser jo flere vinmonopol har vært veldig flinke nå, fått med kjølerom og kjøleskap og sånn sett, som gjør det i hvert fall hakket bedre. Men nå har jeg jo blitt veldig bortskjemt med de turene jeg har vært i USA, og spesielt etter jeg ble kjent med den New England-stilen også. Og du ser, ok, du står i kø for å kjøpe ølen, og ølet blir boksa mens du venter.
Ja.
Så du får det bare duggfrisk, bare yes, det her ble boksa for 4 minutter siden, og vær så god. Og her i Norge bare, oh yes, det er sinnssykt fersk IPA, den ble boksa for 3 uker siden.
Ja.
Så det blir litt kontraster, men ja...
Ja, det er sant det. Men ja, jeg tenker i dag vi må egentlig fokusere mest på New England IPA.
Ja, skål for det.
Jo, skål. Skål med kaffe. Jeg tenker jo der er det en stil som noen nylig har fått stildefinisjoner. Da.
Ja.
Før det så har det jo vært litt sånn, har jo kanskje vært... skjedd litt ned på av andre bryggere, mens elsket av entusiastene,
ja.
På grunn av at det ikke er klart, og ja, det må være noe galt med gjæringa, eller det ikke ja, det... felt ut gjæringa, det har vært litt sånn typiske ting man har hørt. Men nå har jo du prøvd veldig mye New England-stil, IPA, og bryggene deres selv. Hvis du skal sette ord på det, hva vil du si er det er tingene som må være med for å være en ordentlig IPA for deg,
da? Åh, det... Ja, det er det, da. Det er jo flere varianter innenfor det også, for stort sett sånn, selv om det har fått en egen stildefinisjon og sånne ting, så legger jeg merke til at folk gjør det veldig annerledes i USA også. Se bare om du så her innom Treehouse eller Trillium eller Nightshift Brewing, uansett, alle gjør det på sin egen måte, selv om det er jo fellestrekk der også. Men noen har jo mer West Coast vannjustering, andre har mer den litt omvendte vannjusteringen som da kanskje er litt typisk for New England, med at det er god fylde, lav bitterhet, ja.
Mm. Så...
Men ja, men hvis jeg, sånn som det jeg foretrekker i hvert fall, jeg synes det er veldig godt når det har den lave bitterheten, veldig mye smak, og har den der silkemyke munnfølelsen. Så, ja.
Ja, for det har jo vært en litt sånn greie når det har kommet til Norge nå, så stilen har jo, eller på en måte ordet New England er jo for øyeblikket noe man kan tjene litt penger på hvis man kaster seg på bølgen. Så samtidig som en del som har drukket mye av det autentiske ølene sier at kanskje det ikke er så mye av det i Norge som faktisk er så veldig New England da. Men hvis man koker ned, så er det kanskje det med munnfølelse som du innfører.
Ja. For jeg ser jo det er jo mange som har prøvd seg å kalle det New England, og liksom, ja, det er god smak, men det er mange sånn småting her og der som mangler. Mm. At det, selv om det er veldig god, fruktig humlepreg, så er den fortsatt veldig tynn i smaken, til tross for å være en 7-8%. Og, ja. Mm. du må liksom ha den der helheten for at det skal bli helt nydelig.
Ja.
I hvert fall I mine øyner og ganer.
Ja, ikke sant? Har du flere ganer da?
Ja, ok.
Ja. Nei, nei, nei. Men ja, jeg tenker mange av dem som hører på podcasten vår jo folk som brygger øl selv.
Ja.
Og de, det virker jo som at New England IPA på en måte litt sånn gullstandarden for tiden. Nå klarer man jo å lage en god New England IPA, så ja, vi flytter og brygg. Det litt der det ligger for tiden. Og, hadde du ikke sagt hva føler du de viktigste suksessfaktorene for å ende opp med en god IPA? Ja, hvis du tar det liksom helt fra du begynner å planlegge det du skal bruke og helt til
man ja, nei, ja. Ferdig øl. Det akkurat sånn, når det kommer til maltbase, sånn sett, så bruker jeg jo ganske lys maltbase. Jeg bruker veldig ofte pilsnermalt i stedet for pale malt.
Mm.
Og så jo, ja, bytte ut i stedet for karamellmalt, bruke havremalt, svetemalt, både ja, malta eller flaka, varianter av det. Og ja, mye proteiner rett og slett da. Og det jo... vannjusteringen som også begynte med, det virkelig fant ut bare, herregud, nå jeg på rett spor.
Mm.
Det var jo første gang jeg begynte å teste meg med vannjustering også. Og bare den store forskjellen det også gjør med øl og der, det bare egentlig å leke seg, prøve å finne, ok, hva det du foretrekker?
Mm.
Og ikke minst ha kontroll på oksidering.
Ja.
Det vel den viktigste delen I hele stilen her, sånn.
Mm.
Det ikke noe uansett hvor bra og at du gjør alt riktig, men så fort det blir oksidert, så det ødelagt med en gang, og det blir så sinnssykt lett oksidert.
Ja, oksidering jo en gjennomgående faktor både til hjemmebryggere og til ja. Profesjonelle, faktisk. Men det litt artig når du toucher inn på, for mange av tingene her jo ting som veldig mange hjemmebryggere har forholdt seg til før,
mm.
men så har det kanskje blitt sånn fremprovosert at man... må forholde seg til det I større grad nå,
ja.
Når man skal prøve å få til en New England IPA. En for eksempel gjær, hva foretrekker du?
Ja, gjær, den klassiske gjengangeren jo engelsk type ale-gjær, mm. som da gir litt sånn fruktige estere, sånne ting som, ja. Den favoritten jeg bruker veldig mye, det jo Wise 1318.
Mm.
London Ale 3, eller hva den heter, om jeg ikke det feil, ja. Så jeg veldig fornøyd med smaken den gir, men ja, egentlig noen, du kan jo bruke hva slags type gjær du ønsker, sånn som om du så har lyst til å lage New England med hefeveisen gjær, kjør på. Det gjør hva du vil, egentlig.
Ja, ikke sant. Ja, det jo, gjæra har jo, I hvert fall I min forståelse, så blir det kanskje... Når folk som ny til stilen da, skal prøve seg på New England IPA, så blir det kanskje glemt av noen ganger.
Ja.
At man, ja, man sier engelsk gjær, men det en veldig stor del av bildet. Det kan ja. Gi veldig mye fruktig smak. Og der jo 13-18 eksemplarisk jeg har selv da. Min beste New England IPA vil jeg påstå var brygget med 13-18.
Mm.
Jeg har brukt å logge på sånn 20-21 grader. Hva din erfaring når du kjente gjæringsstemp?
Nei, også jeg har prøvd litt sånn ymse der, og begynt alltid fra rundt på 18 grader I 3 dagers tid, og så gikk jeg opp til 19, og så videre til 20. Men nå, siste tida, så har jeg begynt direkte på 20 grader.
Mm.
Og gikk opp til rundt 21-22 de siste resterende dagene, bare så for å være sikker på at du får rydda opp I seg og... for å også prøve å få mest mulig av de esterne ut ifra jern.
Ja, ikke sant.
Mm. Og vært veldig, veldig fornøyd med det resultatet også.
Mm. Ja, det jo, det med gjæra spiller jo på en måte rolle med at den gir estra, men så har du jo biotransformasjon, den første
hoppetilsetningen.
Ja. Og der jo en sånn... jeg opplevde I hvert fall når jeg var med I NM nå med New England IPA, at jeg synes kanskje ikke det var tatt stor nok høyde for da, I stildefinisjonen
ja.
Av smaksprodukter man får derfra. Og at det kanskje blir litt sånn avglemt da, at det humla man skal fokusere på. Så
ja, for det...
det liksom noen sånn toner bak her som gjerne
Ja, for det ja, för det också jag har ju läst flera artiklar på nett där också angående den där där folk har då testat med att de har tørrhumla bara tidigt och så dobbelt tørrhumling och allt det där så men akkurat jeg har lagt märke till den där lilla touchen under aktiv fermentering också. Det det ger ett ganska så säreget preg från humla också. Så jo, ja ofte gjort det når jeg tilsatt på dag tre, og så når jeg nærmer meg da neste tørrhumle, så har jeg tappet og smakt på det allerede da, bare sånn, å herregud, du merker det humlepeget der, men den har en helt egen særegen smak kontra hvis du da kun hadde tørrhumla på dag sju. Så når du kombinerer da begge de to doble der sånn sammen, så får du masse smak, og ja.
Ja, for det er når folk snakker om heis, og, eller på en måte tåke i ølet, så tilskrives jo den ofte til den tilsetningen på dag 2-3.
Ja.
Ikke sant? Ja, så kan jeg jo si kanskje at det blir en av de tingene som viktig da, for å få den ordentlig New England-nippa.
Ja, ja, for jeg har jo lest der også folk som sier at nei, det ikke noe som heter biotransformasjon og sånne ting, men det jeg har lagt merke til jo det at når jeg da har brukt på dag 3, så har det blitt permanent hazy.
Ja.
Når jeg har spart på bokser og sånn nå i over 10, og så en kompis, og han åpnet en boks som da hadde stått i, det var vel nesten et halvår, og tømmer det, og det er trent like hazy som det var på første dagen. Da er jeg fornøyd, veldig fornøyd.
Ja, ikke sant? Da er man forbi det at man snakker om at det bare gjør i suspensjon. Da. Da har det på en måte skjedd et produkt. Ja. Det en endring da, i ølet. Så det interessant.
Det moro.
Enn når du samt humletyper, har du noen sånn generelle tips på hvordan man skal gå frem med det? Bare det sånn, å prøve seg frem med hva som helst? Eller?
Ja, det sånn, det stort sett, det veldig mange henger seg opp her i Norge, det jo det klassiske Citra, Mosaic og stort sett det alle bryggerier bruker, men det jo veldig mye spennende humletyper der ute. Så egentlig beste tipset jeg har, bare google, søk opp, se hva som tilgjengelig, les hva det gjør for noe, det finnes jo grafer på hver eneste humletype om hva det gir av smaker og ja. Så ja, det jo humletyper som har vært på markedet her i Norge i flere år, men som nesten ingen har brukt. Så ja, Idaho 7 for eksempel, testet jeg nå første gang i år jeg jo. Har jo vært tilgjengelig å kjøpe i Norge i flere år, men ingen kjøper det. Jeg har aldri hørt noen andre. Det var bare tilfeldigvis at jeg så, det var vel Other Half i New York som hadde gitt ut den som da heter bare Idaho 7. Og Alchemist slapp ut en single hop med det også, var at den skulle gi veldig mye smak av appelsin og sånn, og oi, dette må jeg teste ut.
Ja.
Og jeg var veldig fornøyd med den smaken den ga også.
Ja,
og så har du jo de klassiske humletypene, ja, Simcoe, Cascade, uansett. Blande det her med litt de typiske nyere humletypene som Citra Mosaic, som veldig lett å få tak i Norge også, så får man ganske særegen smak. Det bare å blande litt, Rane.
Ja, for din erfaring høres ut litt som det samme som jeg har merket når jeg brygget, at det som oftest blir best hvis man kombinerer flere humletyper, da.
Ja.
At det kan bli mer spennende enn om man kjører single hop.
Ja, selv om jeg har jo brygget veldig mye single hops også, det stort sett det jeg pleier å gjøre, spesielt når jeg kommer til nye humletyper jeg ikke har testet før, så det jo en perfekt måte å bli kjent med den humletypen.
Ja, absolutt.
Så jeg har jo kjørt, ja, singlehopp, Amarillo, Citra, Mosaic, kjør på. For da blir man veldig godt kjent med denne humletypen.
Ja, det er et godt tips. Og så vet jeg i hvert fall ut fra å ha lest litt oppskrifter du har lagt ut, sånn at det er sjeldent du koker noe mye av humla, stemmer ikke
det? Ja, det er stort sånn, før også brukte jeg jo en liten tilsetning med bitterhumle på 60 minutter, men nå har jeg sluttet helt med det også. Så egentlig første humla som går oppi, det jo da når jeg er ferdig med kok, kjøler ned til rundt 80 grader, stopper nedkjøling, tilsetter humla og bare rører dette her godt inn, og lar det rett og slett bare stå og trekke i en halvtimmes tid før jeg da fortsetter nedkjøling. Og for å trekke ut mest mulig av både aroma og smak fra den humlen. Og det egentlig overraskende hvor mye som blir over når man gjør det. Så jeg gjorde det med bryggen med Galaxy-humle for ikke så lenge siden også. Da tilsatte da først den der hopstand-humlen. Og før jeg skulle tilsette første tørrommling på dag 3, tok og tappet litt rann og smakte på, og det var sånn, herregud, så kraftig Galaxy-preg det allerede var da. Ja. Mm. Så det anbefales absolutt å gjøre hvis man har muligheten til å gjøre det.
Mm. Ja, det godt tips. Det, og det jo litt det handler om, tenker jeg også, når man brygger en stil her, at man må få mest mulig, og på en måte det beste ut av humla da.
Ja.
Og vi gikk jo og snakket litt om det her før vi satt på opptaker nå, at det er jo ikke nødvendigvis bestandig at mest er best heller. Mm. At man må på en måte prøve å finne en balansegang, og når man brygger sånn type øl et par ganger, så kan man kanskje finne litt mer sånn sweet spotten da.
Ja. For det er jo ofte noen der folk som tenker på meg, de tenker sikkert, å ja, prøver bare å dytte mest mulig humle der jeg kan og sånn sett. Men ja, det går an absolutt å humle for mye også.
Mm.
Og jeg har også lagt merke til at det kommer jo også an litt på humletyper. Noen humler blir, er veldig gode i mindre mengder,
mm.
men går det over en viss mengde, så blir det ikke noe godt i hele tatt. Ja. Så for eksempel ja, Simco, som jeg nevnte i sted også, Single Hop Simco i en New England IPA kan være synssykt godt, men bruker man for mye, så blir det trent bare som å drikke glass med nykløpt grass. Altså. Det er å finne den der hårfine balansen.
Ja, absolutt. Det er jo det kjedelige svaret, som jeg tror mange nye hjemmebryggere ofte blir litt frustrert over, er at man faktisk må prøve selv. Da.
Ja.
Det skal jeg selv da, når vi startet, at liksom, faen, kan ikke jeg bare få et ordentlig svar på ja. Det som jeg kan forholde meg til? Men,
ja, det er nettopp noe learn by doing, jeg merker det også. Det er veldig mange som spør meg spørsmål og sånt, men herregud, men sånn, bare prøv deg ut så du får forståelse i hva som skjer. Ikke bare få en ja, gåsetegn fasit på det, men se hva du gjør, prøv deg selv og finne, ok, ja, det her fungerte bra, eller ok, det her fungerte ikke. Hva kan jeg gjøre neste gang for å forbedre dette her? Og det er sånn man får den der læringskurven også til å faktisk gjøre noe bra. Og hvis man bare, ok, gjør sånn, sånn, sånn og sånn, og ikke tenker selv, da kommer man ikke noen vei.
Nei, uttatt. Så det er jo, ja, tips. Brygg mer.
Ja, brygg mer. Ikke vær redd for å ta sjanser. Bare hopp i det. Prøv ut. Blir det mislykka? Synd. Prøv igjen. Finn ut hva som gikk galt, og bare, ja, rett på det.
Ja, det slår meg også en del ganger når jeg leser bryggeforum og sånne ting, at det er veldig mange som strekker seg veldig langt for å redde en batch da, hvis den har begynt å gå gærlig.
Ja.
Så ja, på en måte, kanskje det går 300-500 kroner i vasken da, men...
Ja, det, jeg har gitt opp det der jeg også, ja. Der, er jeg ikke fornøyd med det, selv om, ja, uansett hva det er for noe, så det, jeg dumper det. Jeg gir, enten det, eller så gir jeg det bort til noen som synes det er godt. Det, men jeg orker ikke å bruke tid og energi på det, rett og slett.
Ja, ja det er jo en ting vi har hørt. Gjennomgående til veldig mange vi har intervjuet før på podden her, er jo at er jo et øl bra, så bør man jo heller ikke utsette andre for det.
Nei.
Sånn at det
er ser, en
tanke å ta med seg. At man må kanskje være litt selvkritisk noen ganger. Og det merker jeg jo for eksempel når vi har dømt en del i NM. Og det er veldig mange som kanskje kunne hatt godt av å få noen andre til å gi tilbakemelding på ølet sitt.
Det er sant, ja.
Ja. Så det å for eksempel bruke Nordbrygg eller folk på forum og sånne avtaler og bytte litt øl, kan jo være godt deres.
Ja, absolutt. Nei, for jeg merker det, der, som ofte det er så mange hjemmebryggere gjør også, eksempel, det jeg passer på å gjøre selv også, selv om jeg brygger mye selv, så kjøper jeg veldig mye og prøver mye øl siden også, for det er veldig mange av hjemmebryggere som da kan være ok, de har begynt å brygge selv, kjøper de ikke øl lenger, drikker bare sitt eget øl,
ja.
Og så dukker det opp massevis med bryggefeil med ja, alt ifra oksidering og andre usmaker og sånne ting, men så blir de rett og slett bare vant til den smaken og tror at ja, det skal smake sånn.
Ja, exakt. Ja.
Og smaker, åh, jeg synes det er kjempegodt, og så er det en utenforstående som smaker det, og bare sånn, åh gud, bedre, det her var helt forferdelig.
Mm.
Og ja, men ja, få litt sånn konstruktiv tilbakemelding fra folk som har peiling og kan finne fram usmaker og sånne ting. Det er veldig fin lærende om det også.
Mm, absolutt. Men apropos det å få feedback og på en måte høre litt hva andre synes. Nå har jo etter hvert du vært med å brygge et par ganger på kommersielle.
Ja,
det er jo... Hvordan kan du fortelle litt om opplevelsen rundt det? For jeg tenker, det jo stort sett alle hjemmebryggeres barnslige drøm, det, om at man ja, det, skal brygge det, og det blir solgt av andre smaker.
Ikke? Ja, det, jeg ble egentlig veldig overrasket over det selv også. Det kom jo plutselig så mye på en gang også. Jeg husker første spørsmålet fikk jeg under, det var i Østfold, på Østfoldmesterskapet i fjor. Mm. Så fikk jeg jo ganske bra rating på ølene mine der sånn, og han som vant da, han vant var at det skulle brygges åt et lite bryggeri i nærområdet der sånn. Og så plutselig så kom jo han ene fra Austmann bort til meg, og bare sånn, du, har du lyst til å komme opp til Trondheim snart og brygge sammen med oss, eller? Og bare sånn, ja, herregud, det hadde vært kjempemorsomt, tenkte jeg, ikke sant? Og bare kort tid senere så var det da, ja, Graff Brygghus fra oppe i Tromsø. Og bare da, har du lyst til å komme opp? Og samme da med Ego i Fredrikstad. Så da sånn, herregud, jeg må jo gjøre noe riktig når jeg får spørsmål fra dem. Så, men ja, det var veldig moro. Jeg husker første gang det var jo hos Ego brygget første ølet. Og de skulle ha en sånn sniklansering på Bergen Ølfestival. Jeg må innrømme det. Jeg satt og trykket refresh på Untappd da, for å bare se, ok, hva var det ratingene ble?
Ja, ja.
Og jeg satte jo litt krav der, sånn, ok, jeg ville ha liksom den og den vannjusteringen, ville gjøre det sånn og sånn, og ville liksom ha mitt eget preg på det.
Ja.
Så, men ja, det var veldig moro. Og jeg var veldig spent på hvordan det blir med den som jeg brygget med Graff nå for to uker siden også.
Ja.
Mm. Så jeg er veldig spent å smake det selv og hvordan det blir.
Kan jeg si noe om det ølet, tenker jeg? Ja. Innen den podcasten her kommer ut, så vil jo det sikkert være tilgjengelig på litt barer.
Ja, jeg håper jo det. Ja, det var jo, ja, selvfølgelig, det er jo en New England-stil IPA. Så den har vi brygget med, vi brukte Mosaic Lupulin i Whirlpoolen. Og første tørrhumlet på dag 3, da brukte vi Rakau. Og så var det egentlig nesten trippel tørrhumling, for da på dag 6 eller noe sånt, da var det vel både Citra og Mosaic Lupulin og Vaiti. Og den siste tørrhumlet, da var det enda større mengde med kun Vaiti-humle. Så det som er det største tilsetningen i tørrhumlingen, det er Vaiti-humle, så jeg er veldig spent på den, for jeg har ikke noe mye erfaring med den.
Så. Det er jo trenda vi har sett fra østkysten da. Ja. Nysilenske og australiske humler får jo veldig mye kjærlighet på den.
Ja, det, det er nydelig smaker ja. På trent alt som kommer derfra. Så. Mm. Det.
Ja, det kult. Blir det kegs?
Ja, akkurat nå så blir det kun keg. Selv om han snakket litt om eventuelt om vi kanskje skulle prøve å få det på Vinmonopolet også.
Mm.
Så han sa at han skulle melde opp, så da blir det vel sannsynlig at vi brygger en ny batch da, rundt sånn til septemberslippet i år. Okay. Så jeg banker i bordet. Jeg håper at det skjer. Det hadde vært moro.
Ja, tøft. Ja, det er jo, som jeg sa i sted, det er jo en vei bryggers drøm. Det, og jeg tror det er mange som har vært igjennom den fasen at det her skal jeg gjerne leve av,
ja.
Gjerne på brygg 2, når jeg har fått en som er bedre enn en vanlig industripils, kanskje.
Ja.
I hvert fall i egne øyne. Opplever du på en måte den overgangen til å brygge, eller nå har jo både Graff og Ego har jo brygghus med sånn 800 liter ish, ikke det?
Ja, det er vel rundt der. Ja. Ja, Ego har vel fått noe oppgradering, og kan vel brygge opp til 2000 liter om gangen, ja, okay. Og, ja. Men det er vel, ja.
Men opplever du det som den prosessen her opplever som at det er veldig skalerbart, eller sitter du igjen etterpå med noe som du tenker, det her var, for eksempel når du brygget på Ego,
ja.
Var det sånn som du hadde håpet på? Det
er jo sånn, ja, det er sånn, ja, det ble jo godt, men det ble jo ikke helt som jeg håpet, men akkurat det borte hos Ego, så har de dessverre akkurat den der meskekaren de har, den er litt sånn redusert med maltmengde der sånn. Så hvis man da skal brygge sterkere øl, så må man eventuelt enten dobbeltmeske eller bruke da tilsetninger som da spraymalt eller sukker. Så vi brukte jo dextrose eller sukker til denne brygget der sånn, som da dessverre gjorde at den gjæret ganske langt ned da, forhold til der jeg håpet, for jeg liker å ha litt restsødme i de IPA-ene mine. Så jeg håpet jo på et eller annet sted rundt 1015, men jeg tror det landet på hva for noe, 1007 eller 8 rundt her et sted. Så, men ja, kjempegod smak, men ganske sånn tørr finish. Så ja. Men vi drev å snakke om at kanskje vi skal prøve å lage en batch 2 I år også. Så kanskje vi får forbedret det da. Jeg vet han har kjøpt inn hevvis med spraymalt nå. Så kanskje får han utjevne det med det, så det blir litt lettere å få litt høyere FG.
Ja,
riktig.
Men, ja, jeg tenker neste spørsmål blir jo... Skjer du for deg en fremtid som brygger da? Det noe
Ja, det var...
For å ta på deg bryggestøvlene?
Ja, det var det. Nei, det, jeg tenker mye om det oftest, når, spesielt når jeg jobber I et tog og står der med vanskelige kundesituasjoner og sånn, at det hadde vært godt å stått og holdt på med øl nå I stedet for.
Ja.
Men sånn akkurat forløpig nå, så, for jeg ser jo frustrasjonen blant mange bryggerier, og spesielt dem som da har hovedfokus på humlefersk øl og sånne ting også, nettopp det med vinmonopol og sånne ting, og da kun kan selge 4,7 maks ut ifra bryggeri og sånne ting. Så, men hvis det blir en endring der I fremtiden med at man kan selge høyere prosenter direkte fra bryggeri, da nok det litt mer fristende å kanskje tenke på et karrierebytte. Så ja, teamet vil show, som det heter så fint.
Riktig. Ja, nei, men jeg tenker vi har jo faktisk gjort en halvtime nå, så vi begynner
å nærme oss
at vi ferdig også. Men det noen siste tips du har lyst til å gi, eller noen hilsninger du har lyst til å gi til folk som brygger, eller...
Ja, nei, ja, når du kommer til ja, med hjemmebrygger og sånn sett, bare ja. Som jeg sa I sted også, ikke vær redd for å prøve. Gjør hva du vil, rett og slett. Så ja, test ut ting. Fungerer det ikke? Prøv på nytt. Finn ut hva du har gjort galt. Det utrolig hvor mye man bare lærer av sånt. Ikke bare være opphengt I å få fasiten hvordan man skal gjøre ting, men gjør det på din egen måte. Det da du kommer en vei.
Ja, høres ut som... Det var egentlig veldig bra ord til å avslutte episoden, ja. Så da vil jeg egentlig bare si takk for at du tok deg tid til å gjøre intervju.
Bare hyggelig.
Lykke til med
Skål for den.
Det var Espen. Nå ble det lenge til å høre fra oss, så ja, du kan jo høre oss I reprise. Vi har nærmere 40 episode, mer enn 40.
Jeg tror jeg pushet 40, altså.
Ja.
Det noen timer underholdning.
Ja, ganske overraskende lite progresjon I kvaliteten innholdet men
det, ja.
Hva din favoritt episode eller intervju vi har gjort I, på de to årene
spring ned på meg jeg tror det morsomste det var når vi intervjuet Brad and Carrie fra Be an Actor de veldig trivelige folk Det var et humørfylt intervju.
Ja.
Det var...
Men du, Erik?
Jeg tar med helheten rundt alt og sier Lindheim fra en kjorsomme.
Ja.
Nå tror jeg jeg skulle si noe sånn greit av helheten rundt hele podcasten. Alle intervjuer like bra.
Ja, nei.
Har vært like gøy.
Nei. Lindheim rolig saker da.
Ja, det sant. Det jo en eget.
For meg tror jeg faktisk det når jeg snakket med Henok. På... MBCC, nå gjør jeg følte ja, det var artig rett og slett
da når jeg var indisponert
ja, du fullsjukk
nei, jeg var indisponert
ja, ok, ja. Så ja.
Opptatt av andre ting
ja, drikk øl ja. Drekk seg opp, så han sier nei, men da
takk for sesong 4
ja.
Ja, skål da